Hello.
Hello. Ah, ya,
Ya, ya.
saya. Tadi kat telefon lah.
Okey, bagi tahu nama yang bercakap.
Ah, Tuti, anak lelaki Masan.
Yang
Hello.
lelaki? Ya, hello.
Ah? Ah, ya.
Siapa nama?
Tuti, Tuti anak lelaki Masan.
Tuti yang nak lelaki kejap eh. Okey, sekejap. Okey, boleh saya tahu Cik Tuti ni kerja sebagai apa?
Oh, saya kerja kebun lah, peladang, kebun, kebun.
Ladang, okey. Dekat mana?
Di kampung lah, kampung, kebun sendiri.
Kebun, ada kebun sendiri lah. Okey. Sekarang tinggal dekat mana? Sekarang Cik tinggal dekat mana?
Kampung Kerpal.
Kampung Kepal, Jalan Muazzam Shah, Lompeng Pahang. Okey, saya tahu hubungan Cik dengan Encik Surya, anak
Surya.
perempuan Osman.
Oh, isteri saya.
Isteri, okey. Okey, tu je sebab Cik sebagai orang tu ya.
Oh, nanti macam mana tu kalau kalau kita dah lulus nanti kita kena bayar dia punya tu apa? Bayar pendahuluan ada tak?
Sebab saya nak tengok ni. Kena habis call dulu baru kita akan bagi ni lah approval. Berapa deposit.
Oh,
Okay.
okey.
Itu je.
Yalah, terima
Terima
kasih. Eh, kalau boleh tu cepat-cepatlah.
Okay, boleh.
Ah, sebab nanti takut yalah, nanti kita takut tunggu-tunggu nanti lambat duit-duit tu tak boleh simpan kan. Kalau kalau
Boleh.
jadi kita kita boleh cepat sikitlah.
Boleh. Okay,
Okey, terima kasih.
saya dulu. Okay, terima kasih.
Okey.